Tanzania Nyamaza ni kipindi chako msikilizaji, na hasa wewe kijana unahitajwa kuona nafasi kubwa zaidi kuifanya dunia iweze kuwafaa watu wake. Vile vile Sita Nyamaza ni kipindi kinachokupa wasaa kijana kujitambua na kujiondoa katika hatari ya kukumbwa na madhara yatokanayo na mahusiano ya kimapenzi katika umri mdogo na kabla ya ndoa. Mimi ni Regina Kulindwa ambaye Sita Nyamaza. Daima nitasema huwezi kurudi nyuma kurekebisha mwanzo mbaya, lakini unaweza kuanza sasa kuandaa mwisho mzuri wa ujana wako. Bi Jacinta Mutakiawa ambaye ni mtaalamu wa afya ya uzazi na malezi ya vijana kutoka Chama cha Uzazi na Malezi Bora Tanzania UMATI, anautafsiri unyanyasaji wa kingono kuwa ni vitendo vinavyotendwa kwa mtu kinyume na matakwa yake.
Tunapozungumza juu ya unyanyasaji wa kingono, ni vitendo vinavyotendwa kwa mtu kinyume na matakwa yake na kinyume na haki yake ya msingi ya kibinadamu. Yaweza kuwa mguso, yaweza kuwa kwa maneno, yaweza kuwa pia kwa matendo. Kwa hiyo tukiaunganisha yote kwa pamoja, neno linaweza kumnyanyasa mtu kingono, au mguso wa namna fulani unaweza kumnyanyasa mtu kingono, au tendo fulani linaweza kumnyanyasa mtu kingono. Kwa hiyo ni tendo ambalo linatendeka, au maneno yanayotupiwa mtu, au muonekano, ishara fulani ambazo ni kinyume na matakwa ya mtu na heshima yake na haki yake ya msingi ya kibinadamu ya kuheshimiwa.
Ni ukweli usiopingika kwamba wanafunzi wengi wa kike wameporomoka kitaaluma na wengine kushindwa kabisa kuendelea na masomo kwa sababu ya kupata ujauzito na kushindwa kufikia malengo waliojiwekea. Manyanyaso ya kingono mashuleni ni moja ya sababu kubwa zinazosababisha hali hii kujitokeza. Na ikiwa hatua za kinidhamu na kisheria hazitachukuliwa, hali hii inaweza kuwa mbaya zaidi. Kipindi hiki cha Sita Nyamaza hakija nyamaza. Kimepata nafasi ya kuzungumza na vijana wa shule ya sekondari Butimba juu ya swala zima la unyanyasaji wa kingono mashuleni na jinsi vijana hao wanavyokabiliana na changamoto hiyo.
Kwa jina naitwa Ismail Sekule. Kwa mfano shuleni sasa unyanyasaji upo, tena upo sana. Unakuta kwamba mwalimu kama mwalimu anatokea kumtamani mwanafunzi. Ina maana atatumia njia mbalimbali ili kuweza kumpata yule mwanafunzi. Njia moja wapo ni kama pale mwalimu anapokuwa ametoa mtihani. Kwa anaweza akatumia ile nafasi kuweza kumnyanyasa msichana au mvulana.
Unamaanisha kwamba kuna wakati mwingine mwalimu anaweza kumfelisha ya mwanafunzi?
Ndio, anaweza kumfelisha. Sababu kama mwanafunzi atakapokataa, manyanyaso mengi atakuwa ameyapata yule mwanafunzi. Na maana kama atakuwa ameyapata na mwanafunzi, maana hata uwezo wake ule wa kufikiri darasani utakuwa umepungua kiasi kwamba kila wakati atakuwa anawaza kuhusu swala la adhabu.
Mazingira ya ngono hapa shuleni hapo. Mwalimu anapokuja kumtongoza mwanafunzi, endapo mwanafunzi akimkataa yule mwalimu, saa zingine ukuta anamchapa, saa zingine ukuta mmefanya wote kosa na wanafunzi wenzio. Afa anamchapa yule aliyemtongoza akamkataa, anamchapa fimbo nyingi kuliko wale wengine. Anapigwa sana yeye. Kwa mfano anaingia darasani tu hata unakakosa kadogo, yeye hayana anakuchukia, yeye anakupiga sana.
Tangu kidato cha kwanza mpaka umefika hapa, kuna mwalimu yote ambaye amekusumbua kuhusiana na swala la ngono, ama unahisi kwamba amefanya vitendo ambavyo unahakikisha kabisa kwamba wewe uliona hivyo vitendo vinakunyanyasa wewe kingono?
Wapo.
Hebu niambie, ni mitego gani ambayo alikuwa anaifanya kwa ajili yako ili uweze kumkubali?
Mimi alianza kwanza alikopa ananiita basi zingine ofisini, anaanza kuniambia, niambia wewe tunataka sijui tuende kuna ka safari tuanze sijui tuende tukatalii sehemu fulani na nitakupa matumizi madogo madogo basi.
Ulimjibu nini? Ulikubali kupata hivyo visafari vidogo vidogo na hela za matumizi kidogo ama ilikuwaje?
Na mimi sikumkubali, mimi nilimkataa. Na nilipomkataa sababu mara nyingine alikopa akiniita akiniambia baadaye nataka kuonana na wewe, siendi kuonana naye. Mimi nilikopa bado ni mwanafunzi, afu siwezi nikamkubali pale ni mwalimu wangu, mimi siwezi nikamkubali.
Asingekuwa mwalimu, angekuwa mtu
wote tu nisingekubali sababu mimi bado ni mwanafunzi.
Nishawishi mwalimu anapotumia kwa mwanafunzi, ataanza kujenga mazoea na wewe madogo madogo. Mimi kama mimi nimeshanitokea kwa mwalimu. Huyo mwalimu alianza kujenga mazoea na mimi kiasi chake.
Wakati huo ulikuwa kidato cha ngapi?
Niko kidato cha 4 hichi. Nilikuwa nakaa Igogo. Yule mwalimu akawa ananiambia, "Wewe msichana kiburi sana, sijui nini." Nimeingia kama mwezi wa pili, yule mwalimu akaanza ananiita, tukaongelee nyegezi. Na mimi namwambia kwamba kwetu haturuhusiwi kufanyaje? Kutoka. Akawa anatuma watu siende.
Hao walikuwa wanatuma wanafunzi wenzio au kina nani?
Anatuma wanafunzi wenzangu.
Wa kike wa kiume?
Wa kike na wa kiume.
Hawa.
Hawa wanafunzi.
Anawatuma anawaambia nini?
Kaniteni Salma. Sasa mbele darasani ma Salma tuko wawili. Na msakazia mwenzangu labda ni wewe. Anakataa, ndio kukuita wewe. Yaani hapa hapo pale ofisini kwenye zile varanda nakuta viti vimepangwa pale. anafika pale mara siyo una simu na mimi namwambia simu sina. Kwa nini mtoto mzuri kama unakosa simu? Na mimi naambia saizi mimi bado mwanafunzi, nikihitaji simu ni kitu kidogo sana nitakipata nikihitaji. Lakini kwa muda huu mpaka nitakapomaliza form 4 nitapata simu. Ananiambia mimi nataka nikununulie simu, sijui nini, na mimi naambia kwetu haturuhusiwi kushika simu. Kwa hiyo nikiona mimi sasa hivi na simu tapigwa sana kwetu. Basi yani hivyo kaendelea mwisho wake kakata mawasiliano na mimi. Alichoka tu yani. Yaani mimi mwisho wake tunapita bila kumsalimia nikimwona tunakunja sura vibaya mno. Yeye anajua kwamba huyu kachukia.
Mwalimu alinifuata mimi. Akija darasani analeta wanafunzi. Anasema kwamba tuendeni ambao hamna lebo tuendeni ofisini. Atawachapa wengine anachapa anachapa. Mimi nikibaki na kundi la wenzangu wengine anasema nyenye ndeni niwasamee. Ila kesho mfanyaje mlipe la lebo. Hivyo hivyo akawa mimi anigusi kabisa. Maa kaa nita ofisini, osi, taka niende na wesi, jii mbuga za wanyama. Mimi nikamwambia lakini wewe una mke. Eti hamna mimi mke wangu ni nyumbani, wewe hapa mimi niko na wewe shuleni. Kuna kipindi siko hapo nani mambo yanania saba saba. Akawa ameniambia osi twende nini. Mimi nikamwambia mimi sina nini, sina muda. Oh hamna, wewe ukisema tu kwenu hivi itafanya itakubalika.
Nikamwambia kisha lajisi ya kusema hata nyumbani.
Nikamwambia mwalimu mimi siwezi. Akasema oh mimi nitakusubiria. Akawa amesema subiria pale magereza kwenye yale makochi pale. Ah mimi nikamwambia mwalimu wewe utakaa tu lakini mimi siwezi fanya, siwezi kuja.
Unyanyasaji wa kingono mashuleni hauishi kwa walimu na wanafunzi pekee bali hata wanafunzi kwa wanafunzi. Ni tatizo lililokithiri na hutokea kwa sababu vijana hawajaweza kufanya maamuzi.
Yaani kweli jambo hili linatokea kwamba shuleni kuna unyanyasaji wa kingono. Na kwa nini tunasema hivyo? Uko kati ya wanafunzi na wanafunzi lakini pia upo kati ya walimu na wanafunzi. Na nathibitisha hili kwa matukio mengi ambayo naweza kusema ama kwa hakika Watanzania walio wengi wamewahi kusikia hata vitendo vya walimu kuwabaka wanafunzi, walimu kuwagusa maeneo nyeti wanafunzi, hata walimu kuwatupia maneno ambayo ni ya kuwanyanyasa. Na tunapofikia matokeo pengine hata binti amepata mwingine ujauzito, mwishoni atasema nilibakwa na mwalimu au nilazimishwa kufanya mapenzi na mwalimu. Na hata tumesikia mahali pengine kwa mwaka jana mwishoni mwalimu aliyepata kipigo kikali huko Mbeya alipokutwa akimfanya mwanafunzi kwamba anataka kumfundisha kwa masomo ya ziada na mwishoni akataka kumbaka. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba unyanyasaji wa kingono upo pia shuleni. Na tunaweza kusema pengine ni nafasi ambayo wanaitumia kwa sababu vijana hawa bado hawajaweza kujitegemea, hawajaweza kufanya maamuzi wenyewe. Ndio maana wale walio watu wazima kwao wanaitumia nafasi hiyo kuwanyanyasa kingono.
Mwalimu Kilian Ndoo ni mkuu wa shule ya sekondari Butimba. Anasema ni kweli unyanyasaji wa kingono mashuleni upo.
Mashuleni nasikia kipo na hata kwenye vyombo vya habari mpaka kwenye magazeti imetoka na walimu wakatajwa. Na hata sasa hivi nasikia kuna mwalimu wa Mbeya nasikia sasa hivi sijui amekimbia amefanyaje. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo kwa kweli. Ila kwangu hapa bado hakijatokea kwa kweli. Naomba Mungu sitokee kwa sababu si kitu cha kuombea. Imekuwa bahati nzuri kwamba mimi nimekuwa mkufunzi, nimefundisha kwenye vyuo vya walimu. Na ukiangalia tofauti ya siku zile ambazo tumekuwa na vijana hao na sasa hivi, kweli hata yanayotokea mashuleni mtu unaweza usishangae sana. Kwa sababu aina ya vijana ambao sasa hivi wanajiunga na walimu si kama wale ambao tulikuwa nasema walimu ni wito. Imekuwa kama walimu sasa ni kazi kama kazi nyingine. Ni sawa, kuna sehemu ambazo kweli hii kazi ni ya kujitolea, lakini sasa hivi na ukiangalia na uhaba wa kazi, mtu anakimbilia tu upande huu. Sasa akifika kule shuleni na yale maadili hana na hakuandaliwa kisawa sawa, uwezekano wa kuvutika na wale wanafunzi ambao ndio wanatakiwa waelee kwa kweli ni mkubwa. Na malezi wanayopata inawezekana hayaandaliki kamilifu.
Anapotokea mwalimu amekamatwa, amefanya unyanyasaji wa kingono kwa mwanafunzi, nini huwa kinafanyika?
Katika upande wetu wa walimu kuna masuala ambayo yanashughulikiwa na upande wa idara TSD ambayo ndio mwajiri wetu, lakini wakati huo kuna mambo ya kisheria, sheria zinachukua mkondo wake. Sasa kote kote mwalimu anawajibika. Kwa hiyo TSD wanaanza kusimamisha, lakini wakati huo kabla kusimamisha unawezekana kwa umeshachukuliwa hatua upande wa serikali. Hatua za kisheria zikishachukuliwa ni kwamba ukimaliza tu huko ukifika tu upande wa pili huko unatimuliwa kazi.
Anaweza kaenda shule nyingine akapokelewa ama kifukuzwa hapokelewi na shule yote.
Ukweli ni kwamba hastahili kupokelewa, lakini pale ambapo taarifa zimefichwa fichwa anaanza kwenda shule za private lakini sio za government. Government ina hawezi.
Naye mwalimu Doto anaungana mkono na mwalimu mkuu wa shule ya Butimba, yeye akisema kweli baadhi ya walimu wanakiuka maadili ya kazi.
Baadhi ya walimu wanajikuta wanakiuka maadili ya kazi yao na kujikuta wakifanya unyanyasaji wa kingono kwa wanafunzi. Sheria za utumishi na hasa utumishi wa walimu ziko wazi. Kosa hilo mwalimu akibainika kwa ushahidi kabisa anafukuzwa, sio kazi tu, anafukuzwa kazi na utumishi. Ninapozungumza kufukuzwa kazi na utumishi namaanisha kwamba unafukuzwa kazi, lakini hata kile cheti cha ualimu, tume ya utumishi wa walimu imepewa mamlaka kukunyang'anya. Kwa maneno gani? Kwamba ukifukuzwa kazi ulikuwa shule A, wakakukuta unafundisha shule B, basi wanakufuata huko, wanakufukuza hata huko. Kwa hiyo unanyang'anywa kabisa ule uhalali wa kuitwa mwalimu tena. Na kama ulikuwa na mafao, na ya mafao yako yanafia huko. Kwa hiyo ni adhabu kubwa ya juu sana ambayo serikali imeiweka kwa makosa kama hayo. Na sisi kama walimu tunayaona kama makosa makubwa yasiyoweza kuvumilika. Lakini niseme tu kwamba si walimu tu, kuna baadhi pia hata ya wanajamii wengine ambao ni watu wazima wako mtaani. Unakuta nini? Wako ni wazazi kabisa, lakini wanaweza wakafanya mambo ya ajabu kwa watoto. Kwa hiyo tuseme kwamba ni jambo ambalo liko kwenye jamii yetu, ila lisitengenezwe kama tuhuma ya moja kwa moja kwa mwalimu kwamba wananyanyasa wanafunzi kingono, kwa sababu wako wengine ambao wako nje ya taaluma ya ualimu wanafanya matendo yale yale.
Nini kifanyike ili kuwajengea vijana ujasiri wa kuwa wazi na kuzungumza kuepusha madhara ya unyanyasaji wa kingono mashuleni?
Jambo la kufanya hapa nalofikiria na ambalo ningependa kushauri ni kwamba tusianze na wale wanaonyanyasa, tuanze na wale vijana wanaonyanyaswa. Vijana hao wanapaswa kupewa elimu ya kutosha, kwanza juu ya mabadiliko yao, hisia wanazopata, lakini pia wapewe elimu ya kusoma mazingira ya watu wanaoelekea kutaka kuwanyanyasa kingono. Kwa mfano, wafahamu miguso ambayo ni miguso hatarishi, miguso ya unyanyasaji. Labda kijana mwenzake au mwalimu anamshikashika matiti, anampapasa kwenye matako, ajue kwamba anamnyanyasa kingono kwa sababu katika hali ya kawaida hapasi kumgusa hivyo. Lakini pia vijana hao wanapaswa kupewa elimu ya stadi za maisha, wajue namna ya kupingana au kupambana na unyanyasaji huu wa kingono endapo unatokea, pengine uko katika dalili za kutaka kubakwa, pengine mwalimu au mtu mwingine mtu mzima katika mazingira shule, ni mpishi, ni mlinzi, ni kijana anayemzidi anataka kumgusa au anaonesha kwamba anataka kumnyanyasa, maana anataka kumlazimisha kufanya vitendo vya mapenzi bila ridhaa yake au vitendo vya kingono, wayafahamu hayo. Hilo ni jambo la kwanza la kufanya. Vijana wakishapata ufahamu, tunajua kwamba watasoma kile kitu kinaitwa alama za nyakati, dalili za kuelekea kunyanyaswa kingono, na taweza kusimama na kujitetea na pengine kuchukua hatua. Lakini pia jambo la pili, hawa wapate pia elimu. Mimi nafikiri pia wanapungukiwa na ufahamu wa kutosha, na pia wanapungukiwa na stadi za maisha, hawa ambao wananyanyasa vijana kingono, vijana wadogo, pengine ni mwalimu. Kama mwalimu anajiamini, ana uwezo na ana matakwa ya kimapenzi, ya kingono, ya kimwili, lakini anaamua kwenda kutumia nafasi ile ya kunyanyasa mtoto kwa sababu hawezi kujitetea, basi anapungukiwa. Kwa hiyo wapewe elimu ya stadi za maisha, kwanza kujithamini, kwa sababu yeye kama mtu mzima pengine atakwenda kumbaka mwanafunzi, kumvulia mtoto mdogo, amepungukiwa katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo waelimishwe pia na watambue kwamba mipaka yao ni ipi, na kwamba vijana hawa wana haki zao za msingi za kutonyanyaswa. Lakini pia jambo la tatu, sheria zichukue mkondo wake. Kusema kweli, masuala ya unyanyasaji kingono hayachukuliwi hatua kama inavyotakikana. Mara nyingi utakuta tendo limetendeka, kijana amenyanyaswa, ameguswa visivyo, amelazimishwa kufanya ngono, amebakwa, lakini mwisho wa siku wanasema tunayamaliza kwa mazungumzo. Pengine hali hii ikiweza kurekebika, kwamba sheria yule alinyanyaswa ikithibitika kwamba ushahidi ni wa kutosha, basi sheria ichukue mkondo wake. Lakini pia jambo lingine ambalo ningependa kushauri, wazazi pia wawe karibu sana na vijana wao, kwa sababu wanaopata shida sana na unyanyasaji huu katika mazingira shule ni vijana wetu ambao kwa kweli ni wadogo, hawajaweza kujitetea, hawezi kutambua mazingira yapi hatari. Wazazi wakikaa nao kwa karibu sana, wakawaelimisha haya tunayozungumza, maana hawatapata elimu kutoka mahali pengine. Mazingira hatarishi, dalili zinazoonyesha kwamba anakwenda kunyanyaswa, itawasaidia sana. Lakini pia vijana hao wanapotendewa vitendo hivyo, iwe rahisi kutambulika na kugundulika na kuchukua sheria, lazima wawe karibu sana na wazazi, wawe marafiki, kwani aweze kwenda kumwambia ninasumbuliwa na mwalimu huyu au kijana huyu, na amekuwa akinifanyia kitendo hiki cha kunyanyasa kingono. Amepita kule akaja anaingiza mkono kwenye blouse yangu ananishikashika matiti, au anapita ananipiga makofi kwenye matako. Ni vitendo vya unyanyasaji kingono. Kwa hiyo wakiwaweza kuwa marafiki na wazazi, itakuwa rahisi sana wazazi wale kuwasaidia watoto na pengine kuweka mkazo mkubwa katika kuonya na kufanya sheria ichukue mkondo wake. Na mwisho, labda si leo wala kesho, lakini tutasema vitendo hivi vinapungua na mwisho vinakwisha kabisa.
Pamoja na ushauri huo uliousikia, kumbuka bado tunatakiwa kufuata maadili ya jamii na misingi mizuri katika maisha yetu, ili kuepusha janga hili ambalo hupelekea matatizo makubwa katika jamii nyingi. Msimamo thabiti wa kijana utamuondoa katika hatari kubwa zaidi ya maisha bila malengo, kwani maisha bila malengo ni hatari kubwa zaidi kuliko hata kifo. Kwa hakika kila mmoja katika jamii popote pale alipo na kwa nafasi yake ajue ana wajibu wa kuhakikisha kuwa kijana yeyote yule anatimiza ndoto zake katika maisha.